Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar Scutul Dobrogei, prima din luna februarie, în direct pe frecvențele Radio Constanța în această seară, pe o vreme autentică de februarie în țară, dar mai ales aici la Malul Mării. Eu sunt Bogdan Dinu, regia de emisie este Mihaela Sic și iată principalele subiecte ale ediției. Studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân se află în plină sesiune de examene. Avem un reportaj de acolo, dar și un interviu pe același subiect cu capitan comandorul Octavian Volintiru, prodecan pentru învățământ la Facultatea de Inginerie Marină. Un reportaj de la acțiunea Scafandrul de Luptă EOD de neutralizarea minei marine eșuate pe plaja de la Midia. Rubricile naționale cunoscute, actualitatea militară și interviul săptămânii, acolo unde Teodora Mazere abordează un subiect absolut necesar, spun eu, pentru tânăra generație și nu numai, ce anume Holocaustul. Iar la final o secțiune consistentă de știri locale din actualitatea militară dobrogeană, dacă și timpul o să ne permită. Deschidem acum cu reportajul de la plaja Midia, acolo unde, iată, prima lună anului a adus și primele intervenții ale scafandrilor de luptă EOD din divizionul 175 nave scafandri de luptă, de data aceasta la o mină eșuată miercuri chiar pe plaje. Toate detaliile le aflăm imediat.
Sunt capitan comandor Maxineanu Gabriel, scafandri de luptă EOD. Tipul de mină întâlnit este o mină de contact ancorată de tipul KPM. Este o mină care are 30 de kilograme de TNT echivalent la bordul acesteia.
De producție sovietică, presupun, cu o oarecare vechime.
Modelul este un model sovietic, într-adevăr, dar poate fi fabricat de oricine deține patentul. Intervenția a decurs normal, în sensul că noi avem proceduri prin care ne pregătim și, în general, nu suntem luați prin surprindere de acest tip de muniție.
De ce credeți că astfel de mine eșuează în același loc și se vorbește despre plaja de la Midia? Cred că are legătură cu curenții. Haideți să încercăm să explicăm.
Da, în urmă cu câteva zile a fost furtună pe mare și, evident, obiecte care plutesc în largul Mării Negre sunt aduse la mal. Probabil curenții fac posibilă această eșuare a diferitelor obiecte în anumite locuri, cu precădere față de altele. Am folosit metoda detonației după ce a fost investigat mina, după ce am cunoscut cu exactitate componentele. Mina era eșuată la mal, era acoperită de scoică și algă în proporție de, estimăm, 80%. Avea elementele galvanice lipsă, nu mai erau la poziție, dar totuși mina reprezintă un pericol pentru oricine este situat în vecinătatea ei. Explicația o știm cu toții, ne aflăm într-o zonă de conflict și, de asemenea, riscul aparițiilor dispozitivelor, munițiilor explozive este unul crescut.
Sunt maestru militar principal Tianu Florin, sunt instructor scafandri în cadrul secției de scafandri de luptă EOD.
Domnule maestru militar, nu știu cum se întâmplă, dar de fiecare dată sau de vă rog dumneavoastră, după ce interveniți la o mină, a cât a fost pentru dumneavoastră în ultimii ani?
Personal am participat la 6 misiuni reale de distrugere a acestor mine eșuate sau care plutesc în derivă. Nu este prima de acest gen la care intervin eu personal. Noi am fost alertați prin instituțiile competente. Deplasarea am executat-o cu autospeciala de intervenție EOD până în locul unde se afla obiectul. Am aplicat procedurile clasice și cele pe care le repetăm zi de zi în cadrul divizionului. Am montat încărcătura noastră de explozibil și am inițiat și am distrus acea mină care era eșuată la mal.
V-ați dat seama despre ce este vorba inițial? Trebuie să precizăm, în ultima săptămână, ultimele 10 zile, a fost furtună aici la Malul Mării Negre, așa că valuri imense de scoici s-au depus pe plaje. Practic, mina era acoperită aproape în totalitate și mai ales de vegetație.
Da, în momentul în care am ajuns la locul intervenției, am executat identificarea minei și am reușit să curățăm puțin scoica depusă pe ea și am reușit să luăm anumite elemente de identificare care erau trecute pe corpul minei și am știut exact cu ce tip de mină ne confruntăm. Zona în care ea a eșuat este o zonă retrasă. Chiar dacă era pe timpul verii, nu este o zonă unde publicul are acces, era în zona poligonului de tragere Midia. Norocul nostru a fost că a eșuat pe mal și am putut să ne executăm activitatea de pe mal, nu a trebuit să ieșim în larg.
Bună seara, încă o dată le spun celor care au intrat mai târziu pe frecvențele Radio Constanța, suntem la Jurnal Militar Scutul Dobrogii. Clipul video cu distrugerea minei și interviurile cu cei care au acționat acolo sunt deja postate pe pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța. Două lucruri vreau să mai precizez legat de acest subiect. Am văzut comentariile la clipul video respectiv. Lumea era îngrijorată, speriată într-un fel. Am văzut comentarii că să precizăm ce fel de mină este, pentru că și așa mamaia e pustie. Aici glumesc și eu, mamaia e pustie pentru că e luna februarie și nu e miezul verii. Și nu aceasta este cauza pentru care nu se află turiști în Constanța sau în Mamaia. Dar legat de mină trebuie să revenim și spun eu că trebuie să conștientizăm, să ne obișnuim și mai ales să acceptăm o realitate geopolitică care se află în imediata noastră vecinătate. Vecinătate este vorba despre războiul din Marea Neagră dintre Federația Rusă și Ucraina. Apariția acestor mine și în general la dispozitivelor explozive de tot felul este o consecință directă a acestui război și trebuie să ne obișnuim cu ele, pentru că chiar dacă acest conflict se va încheia mâine, să spunem, prin absurd, cu un armistițiu sau cu un tratat de pace, aceste mine și dispozitive explozive vor continua să apară foarte mulți ani de acum înainte. Așadar, este bine să știm cum să procedăm când întâlnim astfel de mine, indiferent de starea lor, de condiția lor în care există, să anunțăm autoritățile, să nu se întâmple, știu eu, o nenorocire și, repet, să ne obișnuim cu astfel de evenimente, pentru că acționăm, trăim în preajma unui război. Atât cu despre acest subiect, acum mergem mai departe și vorbim despre actualitatea militară, rubrica realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, s-a întâlnit luni cu reprezentanții Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, cu care a discutat despre problemele militarilor răniți în teatrele de operații și în special despre legislația care se referă la această categorie de militari. Radu Miruță s-a angajat să soluționeze măcar o parte dintre problemele celor care nu au ezitat să lupte atunci când România le-a cerut asta. Veteranii noștri se lovesc de birocrație, de proceduri greoaie, de lucruri care ar trebui să fie mai simple. Nu putem corecta totul peste noapte, dar fiecare problemă rezolvată reprezintă una în minus pe lista cu puncte nerezolvate, a mai declarat ministrul apărării. În perioada 1990-2025, în teatrele de operații și-au pierdut viața ca urmare a participării la acțiuni militare 31 de militari, iar peste 250 au fost răniți. Ministrul Radu Miruță s-a întâlnit în această săptămână și cu Raymond Piselli, vicepreședintele pentru operațiuni strategice internaționale al companiei Lockheed Martin, unul dintre principalii parteneri ai României în domeniul cooperării industriale și al înzestrării militare. Discuțiile au fost axate pe analiza programelor de înzestrare cu sisteme de înaltă tehnologie produse de compania americană, derulate în prezent de Armata României. S-au căutat de asemenea soluții pentru accelerarea proceselor de modernizare a tehnicii intrate deja în dotare. Lockheed Martin contribuie cu instructori la Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești, fiind una dintre cele trei părți implicate în acest proiect alături de România și Olanda. Pe 26 ianuarie a început cel mai mare exercițiu desfășurat în Europa de trupele de artilerie ale forțelor terestre americane. Dynamic Front 26 urmărește punerea în practică a liniei de descurajare a flancului estic și are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO. La exercițiu participă ca structură de comandă și Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu. Activitățile cu trageri reale sunt desfășurate în mai multe state aliate. România va găzdui secvențe de instruire în poligonul de la Cincu, unde se vor afla militari din Statele Unite, România, Polonia și Franța. Comisia Europeană a aprobat aplicația depusă de România pentru finanțare prin instrumentul SAFE. Cel mai mare program este cel pentru achiziția de mașini de luptă cu șenile pentru infanterie, cu o valoare de aproape 3 miliarde de euro. Urmează elicopterele multimisiune H225M, pentru care se vor cheltui 850 milioane de euro, și transportoarele blindate 8x8 Piranha 5, în valoare de aproximativ 750 milioane de euro. Sume importante vor fi alocate pentru cumpărarea navelor de patrulare maritimă, sistemelor portabile de apărare aeriană MEMPED sau armament portabil de infanterie standard NATO cu muniția aferentă. Țara noastră beneficiază prin programul SAFE de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din program după cea acordată Poloniei. Suma va fi alocată sub formă de împrumuturi în condiții avantajoase și va fi folosită de statele membre ale Uniunii Europene pentru a stimula investițiile în industria de apărare. Bugetul total prevăzut până în anul 2030 prin acest instrument financiar este de 150 miliarde de euro. Acestea au fost știrile ediției. Sunt Adrian Gâtman. Mulțumesc pentru atenție!
Ascultați Jurnal Militar, scutul Dobrogei Constanța. A mai rămas o săptămână din sesiunea de iarnă de examene pentru studenții militari de la Malul Mării. Am fost la Academia Navală și am luat pulsul sesiunii chiar de la protagoniști, este vorba de studenții militari, și am reușit să prind câte unul din aproape fiecare an de studiu. De la emoțiile bobocilor de anul întâi, care experimentează prima sesiune din viața lor, la cei din anul terminal, aflați la ultima sesiune, sigur pe sine și preocupați deja de următorul pas, am spune, din devenirea lor profesională. Ascultați reportajul imediat.
Sunt student Matei Alexandra, de la Academia Navală Mircea cel Bătrân, anul întâi.
Cum e sesiunea pentru dumneavoastră? Primul an de studii, prima sesiune?
A fost o perioadă destul de stresantă, pot spune, dar cu organizare și implicare în studii am reușit să le gestionez pe toate. Am avut trei examene până acum, cel mai greu a fost la fizică, pentru că am avut atât noțiuni teoretice cât și probleme care se pot aplica practic. Cea mai mare notă a fost 10 și cea mai mică a fost 9.
Sesiunea este așa cum v-ați închipuit-o, așa cum ați auzit de la colegii mai mari, sau e puțin diferit când o trăiești pe pielea ta?
Este diferit, foarte diferit când o trăiești pe pielea ta, dar nu a fost atât de șocant. A fost exact cum mă așteptam.
Până la urmă vorbim de normalitate. Mulțumesc și succes în continuare.
Vă mulțumesc frumos.
În ordinea anilor de studii, aproximativ anul 2 de studii, stăm de vorbă cu o tânără domnișoară.
Sunt de caporal bulgaru Maria Denisa și sunt în anul 2 de studii la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Până acum am susținut două examene, azi fiind cel de-al doilea examen, care s-a prezentat destul de bine. Totul este bine, într-adevăr există stresuri sesiunii ca întotdeauna, pentru că fără stres nu te poți coordona ca să treci cu succes toate examenele.
Cum e atmosfera de sesiune aici la Academia Navală?
În principiu este ușor mai relaxant, dar ca militar ești la program oricum în fiecare zi, tot se desfășoară conform unui program bine stabilit.
Mai ales ținuta și prezența de la examen.
Da, într-adevăr ținuta este un element important atunci când susții examenul. Militarul nu poate merge la examen fără ținută regulamentară, fără documentele specifice.
La ce mai aveți examene? Vă sperie vreunul?
Examenul de la matematici speciale după mine ar fi cam cel mai greu examen, însă mă descurc destul de bine. Anul trecut matematica am terminat cu 10. Anul ăsta sperăm la fel. În restul, celelalte examene sunt și ele, au și ele nivelul lor de dificultate, dar o să fie bine, sigur o să fie bine.
Iată, și facem o trecere așa, vă întreb de la matematici speciale, vara poate o să vă prindă în Oceanul Atlantic cu nava școală Mircea. Ce vă sperie mai mult, examenele sau voiajul transatlantic?
Momentan examenele, după cred că și voiajul, dar pe de o parte sunt și încântată, știu că va fi o experiență de neuitat, din care noi o să învățăm foarte multe lucruri. Media, într-adevăr, contează, iar eu sunt persoana care încerc să obțin o medie cât mai mare pentru a fi de ajutor în viitor când va trebui să alegem locurile de repartiție.
Sunt student SG Major Stan Mihail Raul, sunt în anul 4 de studii la Academia Navală Mircea cel Bătrân la Facultatea de Inginerie Marină.
Deci un veteran față de colegele dumneavoastră, anul 4 aproape de terminarea studiilor. Este adevărat sau emoțiile persistă?
Emoțiile persistă, dar devine mai ușor odată cu trecerea timpului. Ne obișnuim și cu profesorii și cu toate examenele. La aproape toate materiile avem laboratoare de ultimă generație. S-a investit foarte mult și cel puțin în anul 4 facem foarte multă practică în laboratoare.
Numele meu este Șemul Leonard Andrei, sunt student în anul 4 la specializarea electromecanică navală.
Ne bucurăm că discutăm și cu mecanic. Merge mașina, merge marina, arhi cunoscuta vorbă din forțele navale române. Cum a fost pentru dumneavoastră?
Până acum a fost bine. Așteptăm următoarele examene cu nerăbdare și se termină, pentru că se apropie cu pași repezi următorul grad de ofițer și suntem curioși serioși de ce va urma după Academie.
Există o competiție între cele două specializări, generic vorbim, punte și mecanice, aici la Academia Navală.
Materiile relativ sunt diferite din anul 3 și 4, unde facem materiile de specialitate. Dar sunt doar vorbe, nu este nicio competiție, suntem colegi toți și nu se poate navigație fără mecanici și mecanici fără navigație.
Cel mai greu examen, cel mai ușor examen din ultima sesiune din viața noastră de student?
Pe părerea mea, cel mai ușor examen a fost examenul de leadership, în care ne-am confruntat puțin cu situații care vor urma atunci când vom ieși ofițeri, și cel mai greu, pe părerea mea, este mașini și instalații navale, pentru că consider că sunt cei mai mulți termeni de specialitate și ne pregătește.
O să regretați atmosfera de aici din Academia Navală Mircea cel Bătrân, aceea de studenție militară?
Sincer, da. Eu am fost un student foarte implicat pe partea de activități studenței și chiar o să duc lipsa acestor activități și vieții de student, pentru că o să urmeze o viață cu multe griji, multe încercări.
Știți cum era vorba aia? Viitorul sună bine. Aici la Academia Navală Mircea cel Bătrân, prezentul sună deja foarte bine.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Am revenit în direct și rămânem încă puțin la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Este o perioadă aglomerată atât pentru studenți, ați ascultat deja reportajul, dar și pentru profesori. Acum vă propun să aflăm cum se vede sesiunea aceasta de examene și din perspectiva unui profesor de la Academia Navală. Avem un interviu cu capitan comandorul Octavian Volintiru, prodecan pentru învățământ la Facultatea de Inginerie Marină din cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Ascultăm.
În Academia Navală se desfășoară sesiunea de examene. Ea a început pe data de 19, luna aceasta, și se termină pe data de 6. Practic, astăzi suntem aproximativ la jumătatea sesiunii de examene. Studenții s-au mobilizat. Este perioada când, practic, se vede rodul muncilor de-a lungul semestrului, sesiunea de examene. Se poate citi pe fața lor atât emoția la începutul examenului, dar să știți că putem citi și bucuria după examen. Baza didactică a Academiei Navale este una excepțională, iar examenele se pot desfășura, așa cum știm, scris, se pot desfășura și pe calculator, dar se pot desfășura și în mod practic. Și astfel, această bază modernă a Academiei Navale ajută inclusiv examenele, inclusiv desfășurarea examenelor și inclusiv pe studenți în deprinderea calităților care trebuie să le aibă pentru viitor ofițer de marină, atât comercială, dar și militară.
Revenind la examene, cum s-au descurcat studenții? Mă gândesc, vorbi de ani de studii diferiți, de la anul 1 până la anul 4, vorbi despre discipline complet diferite, despre mecanici, despre puntiști, despre pregătire marinărească.
Dacă ne uităm de la anul 1 până la anul 4, începând cu anul 1, emoția este mai mare și terminând cu anul 4, această emoție descrește. Este invers proporțională cu anul de studiu.
Fără a vorbi de blazare, însă.
Fără a vorbi de blazare, da. Anul întâi sunt mai emotivi, sunt primele lor examene, dar totuși noi, ca și cadre didactice, suntem lângă ei tot timpul, îi sprijinim tot timpul cu orice fel de întrebări, astfel încât ei să se simtă confortabil și să nu prindă această frică de febra examenelor, cum se zice, această frică de sesiune.
În fiecare an vă pun aceeași întrebare, lucrurile evoluează în mod firesc de la an la an. Mai există examene scrise sau au rămas doar cele orale, să spunem, și practice?
Există examene scrise, inclusiv eu în această sesiune am avut și o să am undeva la 2 sau 3 examene scrise. Într-adevăr, s-a trecut la unele examenele de la partea scrisă la partea pe calculator, dar scrisul, din punctul meu de vedere, este de bază și chiar dacă tehnologia este nouă, chiar dacă infrastructura s-a dezvoltat, totuși un examen scris rămâne un examen scris. Studenții sunt bucuroși, sunt fericiți că au scăpat de unele examene și gândindu-se apoi, de exemplu, săptămâna viitoare urmează alte examene, se emoționează puțin, dar ce văd pe chipul lor este bucurie, este fericire, este emoție, nu are altcumva cum să fie decât bucurie, dar și emoție, și le doresc mult succes până la sfârșitul sesiunii, astfel încât să își atingă obiectivele de examen.
Există diferențe între sesiunea de iarnă și cea de vară, așa cum sunt ele cunoscute? cunoscute.
Sesiunea este sesiune. Sesiunea de iarnă este sesiunea în care studenții vor să ia toate examenele, iar sesiunea de vară este sesiunea în care cei care nu au învățat pot lăsa și o mică restanță acolo, pentru că urmează imediat sesiunea de toamnă. Nu este diferență mare între sesiuni, doar că diferența aceasta depinde oarecum și de fenomenul atmosferic, de sărbătorile de Crăciun, vara, de mersul pe litoral și așa mai departe.
Jurnal Militar, scutul Dobrogei Constanța. Ca să fim corecți, trebuie să spunem că a început sesiunea de iarnă a examenelor și la Școala Militară de Maestri Militare a Forțelor Navale, iar primii care au intrat săptămâna trecută în linia întâi a evaluărilor au fost elevii de anul al doilea. Le urăm și noi succes tuturor! Mergem mai departe acum cu interviul săptămânii. În anul 2005, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a declarat data de 27 ianuarie ca Zi Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Această zi marchează de fapt eliberarea lagărului Auschwitz-Birkenau în 1945. Colega noastră, Teodora Mazere, a stat de vorbă cu domnul Cosmin Floricel, este profesor de istorie la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Craiova, despre contextul istoric care a condus la crimele împotriva evreilor, despre dezumanizarea populației evreiești în ochii opiniei publice și despre regimul din lagările din Transnistria. Interviul imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule profesor, bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Așadar, un moment trist al istoriei în care crezul purității sângelui a fost adoptat nu doar în Germania, ci și în alte țări.
Termenul de Holocaust derivă din cuvântul grec pentru ofrandă complet arsă. Termen care în secolul 20 desemnează uciderea sistematică, așa cum ați spus și dumneavoastră, a cel puțin 6 milioane de bărbați, femei și copii evrei și nu numai, pentru că alături de aceste victime au mai fost și alte categorii, romi, martorii lui Jehova, minorități sexuale. În România, primele măsuri antisemite vor fi luate în timpul guvernării Goga Cuza prin decretul 169 din 22 ianuarie 1938. În urma acestui decret, 225.000 de evrei își pierdeau cetățenia și odată cu aceasta și drepturile lor politice de a profesa și de a avea proprietăți.
Cum a reușit acest regim din România să dezumanizeze populația evreiască în ochii opiniei publice?
După pierderea Basarabiei și a Bucovinei de Nord, evreii au fost asociați cu comunismul sovietic. Din acel moment, evreii sunt văzuți ca spioni, sabotori și dușmani ai integrității naționale. Această etichetă a servit drept justificare morală pentru crimele ce aveau să urmeze. Nu în ultimul rând, regimul a prezentat deposedarea evreilor de bunuri, magazine, case, fabrici, ca pe un act de dreptate socială pentru români.
Pogromul de la Iași, unul dintre cele mai marcante evenimente și atrocități comise în România asupra evreilor. Haideți să vorbim puțin despre acest moment.
Termenul de pogrom provine din limba rusă și înseamnă a distruge cu sensul de măcel. Pogromul de la Iași a reprezentat una dintre cele mai violente acțiuni antisemite din perioada guvernării lui Ion Antonescu. Erau postate în Iași afișe în care evreii erau acuzați de colaborare cu bolșevicii și cu Uniunea Sovietică. Pe 24 și 26 iunie au loc atacuri aeriene asupra Iașului ale aviației sovietice. Evreii vor fi acuzați de complicitate de către oficialii din Iași, care susțineau că îi ghidează pe piloții de avioane prin intermediul semnalelor, arătându-le obiectivele ce trebuiau bombardate. Conducătorul statului dispusese ca toți evreii între 18 și 60 de ani dintre Prut și Siret să fie evacuați în lagărul de la Târgu Jiu. Pe 29 iunie, convoaiele de evrei din cartierele Iașului sunt dirijate către Chestură. Se estimează că din 100.000 de locuitori cât avea Iașul atunci, 34.000 erau evrei. La ora 15 a început masacru, în timpul căruia evreii sunt jefuiți, bătuți și uciși. Între 27 și 30 iunie se pare că au fost uciși, conform datelor autorităților române, peste 13.000 de evrei. Supraviețuitorii masacrului au fost duși la gară pentru a fi evacuați în cele două trenuri ale morții. Au fost urcați în vagoane de marfă utilizate pentru transportul carbidului, cărora li s-au astupat ferestrele. au fost puse în mișcare așadar două trenuri. Unul către Călăraș cu 5.000 de evrei, care după 7 zile de traseu a ajuns la destinație cu doar 1.011 supraviețuitori, iar celălalt către podul Iloaiei cu 2.700 de evrei, dintre care au supraviețuit 700 după călătoria care a durat 8 ore.
Era vreo diferență de tratament și de organizare între ghetourile din teritoriile cedate, precum cele din Transilvania de Nord, și ghetourile sau lagărele din Transnistria aflate sub administrație românească?
Putem spune că da. Ghetourile din Transilvania au servit doar pentru tranzit. Conducătorul Ungariei, Miklos Horthy, n-a trimis niciun evreu către Auschwitz sau către Germania în perioada 1940-1944. După instaurarea stăpânirii germane în Ungaria, soluția finală este aplicată și aici. Astfel, evreii din Transilvania de Nord sunt trimiși în ghetouri, Satu Mare, Oradea, Cluj, Sighet, Târgu Mureș, iar de aici o singură destinație, Auschwitz. În Transnistria, regimul Antonescu a aplicat un model diferit, pe care istoricii îl numesc uneori Holocaustul prin gloanțe și privațiuni. România nu și-a trimis evreii la Auschwitz. Ea și-a creat propriul sistem de lagăre și ghetouri în Transnistria. Bogdanovka, Damneavka, Pinarka. Evreii deportați din Basarabia, Bucovina și Dorohoi au fost lăsați în clădiri dezafectate, grajduri sau sub cerul liber. Moartea survenea prin înfometare și epuizare, epidemii și execuții sumare. Numai la Bogdanovka au fost uciși prin gloanțe 48.000 de evrei. Aș recomanda documentarul Odessa, sub regia lui Florin Iepan, în care este reliefat Holocaustul din Transnistria.
Jurnal militar, Scutul Dobrogei Constanța, aproape de final. Mai avem totuși câteva știri pe scurt din actualitatea militară dobrogeană. Divizionul 88, vedete fluviale, amiral Gheorghe Sandu, a sărbătorit ieri 67 de ani de la înființare, le spunem și noi la mulți ani, iar vineri 30 ianuarie, în garnizoana Megidia, s-a desfășurat ceremonia de repatriere a plutonului antitank Black Dragons, rotația a doua generat de batalionul 345 artilerie Tomis, după încheierea misiunii din Slovacia. Mai multe detalii aflați din postarea rubricii noastre Misiuni Internaționale pe pagina de Facebook Jurnal Militar Constanța. Tot vineri, șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a prezentat la București autoevaluarea activității categoriei de forțe pentru anul 2025, precum și obiectivele stabilite pentru actualul an de instrucție. La Malul Mării, elevii Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir din Braza au făcut o vizită la Academia Navală Mircea cel Bătrân pentru a vedea mai îndeaproape una dintre academiile la care pot aplica la finalul celor 4 ani de liceu. Și tot la Malul Mării, Centrul Zonal de Selecție și Orientare Constanța a organizat săptămâna trecută convocarea recrutorilor militari din zona de competență care cuprinde județele Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Ialomița și Călăraș. Activitatea a avut ca scop stabilirea direcțiilor de acțiune pentru promovarea carierei militare în anul 2026, un aspect important dacă luăm în calcul că aici la Constanța se găsesc 3 instituții militare de învățământ de marină, liceale, post-liceale și universitare. Locțiitorul șefului statului major al Forțelor Navale, contraamiralul Marcel Nicolae, a participat în urmă cu o săptămână alături de comandantul vânătorului de mine M-271, capitan Constantin Dumitrescu, capitan comandorul Mădălina Drăgan Ghigalău, la Gala Excelenței Un singur gând, România. Evenimentul a fost organizat la Muzeul Național de Artă al României, iar la această ediție a galei, capitan comandorul Mădălina Drăgan Ghigalău a fost premiată pentru rezultatele excelente obținute în activitatea profesională. Iar ultima știre a grupajului vine din Marea Britanie, acolo unde șeful statului major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a participat pe data de 23 ianuarie la ceremonia de schimbare a comenzii Comandamentului Maritim Aliat Marcom, desfășurată la Norwood, Marea Britanie. Punem punct aici ediției în această seară. Nu uitați să intrați și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Eu sunt Bogdan Dinu și până data viitoare, știți bine, vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Numai bine!